Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, mga residente sa ilang bahagi ng New South Wales inutusang lumikas dahil sa banta ng mga pagbaha. Mahigit 100 klinika sa Australia handa nang tumanggap ng COVID-19 vaccine bookings. At isang Pinoy scientist nakatakdang magiging unang Pinoy na makakarating sa third deepest spot on Earth. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye ng mga balita, inilikas ang mga residente ng New South Wales Coast matapos ang mga babala ng malakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng matinding baha at mga malalakas na hangin na may bugso ng 90 kilometers per hour. Nag-issue ang Bureau of Meteorology ng severe weather warning sa mid-north coast at far south coast ng New South Wales at Canberra. Sa pagsusuri ng 8 oras kahapon, mahigit 300 millimeters ng ulan ang naobserbahan sa mga lugar ng Delward at Logan's Crossing, habang nakapagtala naman ang Boraville ng 124 millimeters ng ulan sa loob lamang ng isang oras. Nagbabala din si Justin Robertson, Floods Operation Manager ng BOM, sa mga residente ng Metropolitan Sydney na maaaring maapektuhan ng pagbaha ang lugar.
So in coming days, as that rainfall moves south, we're particularly concerned about those catchments in the broader Sydney area and also the local Sydney metropolitan area where we might see quite significant flash flooding.
Samantala, nakatakdang magpapatuloy ang mga ulan hanggang sa susunod na linggo at hikayat din ni Premier Gladys Berejiklian na kung maaari ay iwas-iwasan muna ang pagbabiyahe at manatili na muna sa bahay. Sa ibang balita, tiniyak ni Prime Minister Scott Morrison na mamimit ng Australia ang target nitong pagbabakuna sa mga tao sa katapusan ng Oktubre na ngayong taon. Kamakailan ay umalma ang ilan dahil umano sa mabagal na progreso ng mga pagbabakuna. Ayon sa ilang mga doktor, dapat ay isinaalang-alang ito ng pamahalaang federal upang masiguro na ang mga pasyente ay matuturukan ng COVID-19 vaccine. Nagtitiwala naman ang Prime Minister na makakakuha ng kahit isang dose ng bakuna ang mga Australiano pagdating ng Oktubre.
So together we'll get this done. I have no doubt we'll get this done. And plans there, the vaccines are there, you're there, and that means that we can be, I think, very confident that in the many months as we get to the end of October, that first dose will be administered.
Bagamat nasa 250,000 pala ang nihatid na bakuna, ani Ginoong Morrison makakapagpaturok ang 4 na milyong Australiano ngayong Marso. Samantala, handa na din ang mahigit 1,000 GP at Commonwealth clinics sa paghatid ng bakuna para sa susunod na phase ng vaccination program. Sa Pilipinas, isang Pinoy na scientist ang nakatakdang gumawa ng kasaysayan bilang isa sa mga unang tao at unang Pinoy na makakarating sa third deepest spot on Earth na matatagpuan sa Philippine Trench. Sisisiri ni Dr. Deo Florence Onda ang isang microbial oceanographer at associate professor ng Marine Science Institute of the University of the Philippines ang Philippine Trench na may lalim ng 10,000 metro na higit pa sa sukat ng Mount Everest. Ani Dr. Onda, masaya siya na maging bahagi ng nasabing research lalo pat nire-representan niya ang mga Pilipino sa nasabing ekspedisyon. Kasama din umano sa kanyang misyon na iwagayway ang bandila ng Pilipinas sa Emden Deep. Mag-uumpisa ang ekspedisyon simula March 22 hanggang March 28. Makakasama din ni Dr. Onda si Victor Viscovo, ang kasalukuyang record holder ng pinakamalalim na manned descent sa Marianas Trench noong 2019. At sa annual World Happiness Report ng United Nations, lumabas na nasa rank 1 ang Finland sa Global Happiness Index sa kabila ng mga takot at kalungkutan na dala ng COVID-19 pandemic. Nasa ikasyam na puwesto naman ang New Zealand, ang nag-iisang non-European country na nasa top 10. Habang nasa 12th puwesto ang Australia. Pasok din sa top 10 ang Denmark, Switzerland, Iceland at the Netherlands. Samantala nasa 74th spot naman ang Pilipinas. Pagbahagi ng Finnish photographer na si Sanna Sastamoinen. Naging hamon man ang nakaraang taon, may mga biyaya pa rin namang natanggap ang karamihan.
It just means that we can live safely. We have food, we have clean air to breathe. Our kids have access to school. Anybody can get to the highest position in a society. I think those are pretty good ingredients. Nature is accessible. Everybody have access to forests and lakes.
At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw 38 degrees, maaraw din sa Adelaide 31, maaraw din sa Melbourne 26, habang sa Hobart bahagyang maulap 23. Sa Canberra may mga panakanakang pag-ulan 19 degrees, sa Wollongong ulan ng malakas 20 degrees, sa Sydney aasahan din ang mga malalakas na ulan at hangin 22 degrees, ganun din sa Newcastle, sa Brisbane ulan din 28, sa Cairns ganun din 31 degrees, sa Darwin posibleng bumagyo 32 at sa Maynila bahagyang maulap 33 degrees. Yan ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.